สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่30เมษายน2564นะครับหัวข้อข่าววันนี้อินเดียมีผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มเกือบ 380,000 คนเมื่อวันพฤหัสบดีขณะที่เสียชีวิตอีกกว่า 3,600 รายรวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมเกิน18ล้านคนแล้วจีนจะเริ่มนำเรือรบใหม่3ลำเข้าประจำการพร้อมทั้งส่งชิ้นส่วนหลักของสถานีอวกาศเทียนกงขึ้นสู่วงโคจรรอบโลกเมื่อวานนี้100วันแรกของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐสำคัญอย่างไรเรามีคำอธิบายและคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียในสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น24ล้านคนโดยมีคนเชื้อสายจีนเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่สุดคือราว 23% วันนี้เรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยส่งท้ายด้วยสหประชาชาติรณรงค์ให้โลกช่วยกันแก้ปัญหาการเสียชีวิตเนื่องจากการจมน้ำติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOAวอชิงตันเริ่มต้นวันนี้ด้วยเรื่องเกี่ยวกับอินเดียก่อนนะครับกระทรวงสาธารณสุขอินเดียเปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอีก 3,645 คนในวันพฤหัสบดีซึ่งถือเป็นวันที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มการระบาดเมื่อปีที่แล้วเป็นต้นมาขณะที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 379,257 คนเมื่อวันพฤหัสบดีเป็นผลให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในอินเดียขณะนี้เกินหลัก18ล้านคนไปแล้วเวลานี้อินเดียซึ่งมีประชากรมากเป็นอันดับ2ของโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตด้านสาธารณสุขโดยโรงพยาบาลต่างๆไม่สามารถรับผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มได้เนื่องจากขาดแคลนเตียงและอุปกรณ์ในการรักษาผู้ป่วยขณะที่สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาก็ไม่สามารถรองรับจำนวนผู้เสียชีวิตหลายพันคนในแต่ละวันได้อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเชื่อว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แท้จริงในอินเดียนั้นอาจจะมากกว่าที่ทางการอินเดียรายงานประมาณ 5-10 เท่าตัวขณะเดียวกันกองทัพอินเดียเริ่มแจกจ่ายอุปกรณ์สำคัญอย่างเช่นออกซิเจนไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศและจะเปิดศูนย์บริการสาธารณสุขชั่วคราวตามชุมชนต่างๆนอกจากนี้ในบางเมืองได้มีการดัดแปลงโรงแรมและตู้รถไฟเป็นศูนย์พยาบาลชั่วคราวเพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลต่างๆด้วยผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าความหวังเดียวของอินเดียในขณะนี้คือการฉีดวัคซีนโควิดให้ประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยเมื่อวันพุธรัฐบาลอินเดียได้เริ่มเปิดการลงทะเบียนสำหรับประชาชนทุกคนที่อายุเกิน18ปีให้สามารถรับวัคซีนได้ตั้งแต่วันเสาร์นี้เป็นต้นไปในปัจจุบันอินเดียคือผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ที่สุดในโลกโดยเท่าที่ผ่านมาอินเดียฉีดวัคซีนให้ประชาชนไปแล้วเพียงราว 9% ของประชากรทั้งหมด 1,400 ล้านคนนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีซึ่งถูกวิจารณ์อย่างหนักจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในช่วงที่ผ่านมารวมทั้งอนุญาตให้จัดงานพิธีทางศาสนาฮินดูซึ่งมีผู้เข้าร่วมหลายล้านคนได้ออกมากล่าวกระตุ้นให้ชาวอินเดียเข้ารับการฉีดวัคซีนและว่าอย่าหลงเชื่อข่าวลือเกี่ยวกับอันตรายจากวัคซีนป้องกันโควิดทางด้านทำเนียบขาวเปิดเผยนะครับว่ากำลังส่งวัตถุดิบสำหรับผลิตวัคซีนโควิดของบริษัทแอสตราเซเนกาซึ่งยังไม่ผ่านการรับรองให้ใช้ในสหรัฐได้ไปให้อินเดียซึ่งจะช่วยให้อินเดียสามารถผลิตวัคซีนนี้ได้ในจำนวนมากกว่า20ล้านโดสนอกจากนี้สหรัฐกำลังจัดส่งถังออกซิเจน 1,000 ถังหน้ากาก N95 จำนวน15ล้านชิ้นและชุดตรวจโควิด1ล้านชุดให้กับอินเดียเช่นกันและขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ประกาศเมื่อวันพุธเตือนพลเมืองสหรัฐให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปอินเดียพร้อมทั้งแนะนำให้พลเมืองอเมริกันที่อยู่ในอินเดียเดินทางออกจากประเทศด้วยครับจากอินเดียไปที่จีนนะครับในวันศุกร์นี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะเป็นประธานในพิธีเริ่มนำเรือรบ3ลำเข้าประจำการในกองทัพเรือของจีนโดยเรือรบดังกล่าวประกอบด้วยเรือพิฆาตเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ติดจรวดขีปนาวุธและเรือยกพลขึ้นบกโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนบอกว่าเรือรบดังกล่าวเป็นวิธีใหม่ที่จะใช้เพื่อต่อต้านยับยั้งสหรัฐไม่ให้ส่งเรือรบของตนเข้ามาใกล้บริเวณชายฝั่งของจีนและจะเป็นการเตือนประเทศในเอเชียอื่นๆที่มีกรณีพิพาทเรื่องเขตแดนทางทะเลกับจีน รวมทั้งเพื่อเข้าควบคุมแนวหมู่เกาะด่านแรกในมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกซึ่งเริ่มจากหมู่เกาะคูริวของรัสเซียผ่านญี่ปุ่นไปจนถึงไต้หวันและฟิลิปปินส์ด้วยเกี่ยวกับจีนอีกเรื่องหนึ่งนะครับจีนประกาศความสำเร็จในการส่งชิ้นส่วนหลักของสถานีอวกาศถาวรเทียนกงขึ้นสู่วงโคจรรอบโลกเมื่อวันพฤหัสบดีซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าสำคัญอีกอย่างหนึ่งในโครงการด้านอวกาศของจีนชิ้นส่วนที่มีชื่อว่าเทียนเหอเดินทางไปพร้อมกับจรวดลองมาร์ช 5B ที่ถูกปล่อยจากศูนย์อวกาศเหวินชางในมณฑลเหอหนานซึ่งถือเป็นขั้นตอนแรกของปฏิบัติการ11ขั้นเพื่อส่งมนุษย์ไปประจำการบนสถานีอวกาศถาวรของจีนในวงโคจรรอบโลกภายในปีหน้าชิ้นส่วนเทียนเหอคือส่วนที่นักบินอวกาศจะไปใช้ชีวิตอยู่คราวละ6เดือนโดยหลังจากนี้จีนจะส่งจรวดบรรทุกชิ้นส่วนหลักไปอีก2ลำเพื่อนำไปประกอบในอวกาศและตามด้วยการส่งสัมภาระและอุปกรณ์ต่างๆอีก4ครั้งและส่งนักบินอวกาศขึ้นไปอีก4ครั้งรวมทั้งหมด11ครั้งโดยกำหนดการปล่อยจรวดครั้งหน้าจะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนหลังจากเสร็จภารกิจนี้แล้วสถานีอวกาศเทียนกงของจีนจะเป็นสถานีอวกาศลำที่2ที่อยู่ในวงโคจรรอบโลกต่อจากสถานีอวกาศระหว่างประเทศหรือ ISS ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างสหรัฐรัสเซียแคนาดายุโรปและญี่ปุ่นจีนได้เริ่มโครงการสถานีอวกาศของตนเมื่อ30ปีที่แล้วหลังจากที่ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าร่วมในโครงการสถานีอวกาศระหว่างประเทศจากเสียงคัดค้านของสหรัฐจนกระทั่งเมื่อปีค.ศ. 2003จีนเป็นประเทศที่3ต่อจากสหรัฐและสหภาพโซเวียตที่สามารถส่งมนุษย์ขึ้นไปในอวกาศได้สำเร็จนอกจากโครงการสถานีอวกาศเทียนกงนี้แล้วจีนยังประสบความสำเร็จในการเก็บตัวอย่างหินจากดวงจันทร์กลับมาโลกเมื่อเร็วๆนี้และเตรียมจะส่งยานสำรวจลงบนพื้นผิวของดาวอังคารในเดือนหน้าด้วยครับจากเรื่องของจีนไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับอิหร่านนะครับมีรายงานว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนกำลังพิจารณาที่จะยกเลิกมาตรการลงโทษต่ออิหร่านซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เคยประกาศใช้ในความพยายามที่จะโน้มน้าวอิหร่านให้ยอมปฏิบัติตามข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำไว้กับนานาประเทศเมื่อปี2015รายงานข่าวเรื่องนี้มีขึ้นขณะที่การเจรจาแบบผ่านตัวแทนกำลังมีขึ้นที่กรุงเวียนนาในสัปดาห์นี้เพื่อค้นหาวิธีและความเป็นไปได้ที่จะรื้อฟื้นข้อตกลงนิวเคลียร์ซึ่งนานาประเทศรวมทั้งสหรัฐได้ทำไว้กับอิหร่านแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศถอนตัวให้กลับมามีผลบังคับใช้อีกครั้งหนึ่งครับจากเรื่องนโยบายต่างประเทศของสหรัฐมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจการในประเทศนะครับในสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีโจไบเดนจะครบการดำรงตำแหน่ง100วันแรกในฐานะผู้นำของสหรัฐหลังจากที่เขาได้แถลงต่อที่ประชุมร่วมของ2สภาเมื่อคืนที่ผ่านมาเคลลี่จีนเคลลี่มีรายงานที่กล่าวถึงนัยยะสำคัญของกรอบเวลา100วันสำหรับการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโจไบเดนจะผ่านการเป็นผู้นำสหรัฐครบ100วันในวันศุกร์นี้ซึ่งเป็นกรอบเวลาที่ถูกตั้งไว้เป็นธรรมเนียมการประเมินผลงานของประธานาธิบดีอเมริกันมายาวนานนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่จับต้องได้จริงจากการทำงานในฐานะผู้นำประเทศย่อมต้องใช้เวลาพิสูจน์นานกว่านั้นหากคำนึงถึงว่าวาระการดำรงตำแหน่งครบ4ปีของการเป็นประธานาธิบดีสหรัฐจะกินเวลา 1,461 วันสิ่งที่100วันแรกใช้ให้เห็นคือสภาวะผู้นำแนวทางการเป็นนักบริหารการจัดลำดับความสำคัญและความรวดเร็วในการทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนตอนเลือกตั้งตามประวัติศาสตร์ชาวอเมริกันเริ่มสนใจธรรมเนียมการพิจารณาผลงาน100วันแรกของผู้นำประเทศอย่างจริงจังในสมัยของอดีตประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูสเวลต์ที่ชนะการเลือกตั้งเมื่อปีคริสตศักราช1932ตอนที่สหรัฐเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ Great Depression รูสเวลต์สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมผ่านกระบวนการนิติบัญญัติและการออกกฎเกณฑ์ต่างๆในช่วง100วันแรกของการบริหารประเทศภายใต้การนำของรูสเวลต์รัฐสภาอเมริกันสามารถผ่านกฎหมายทั้งหมด76ฉบับซึ่งส่วนมากเป็นเรื่องการผ่อนเพลาผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ขาได้ใช้สื่อวิทยุในการสื่อสารกับประชาชนโดยตรงได้บรรยากาศเหมือนอยู่ในห้องที่คุยกันข้างเตาผิงหรือที่รู้จักในชื่อ Fireside Chats โดยเขาใช้โอกาสนี้อธิบายต่อประชาชนในภาษาที่เข้าใจง่ายว่าเขาพยายามแก้ปัญหาให้กับประเทศอยู่ถือว่ารูสเวลต์ได้สร้างมาตรฐานที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อๆมาถูกใช้เป็นเกณฑ์วัดความสำเร็จประธานาธิบดีรุ่นหลังบางคนจึงพยายามบริหารความคาดหวังของประชาชนเช่นจอห์นเอฟเคนเนดีกล่าวไว้ในวันปฏิญาณตนรับตำแหน่งในปีคริสตศักราช1961ว่าสิ่งที่เขาต้องการให้เกิดขึ้นคงไม่สามารถทำได้สำเร็จใน100วันแรกหรือ1,000วันแรกหรือตลอดอายุของการดำรงตำแหน่งแต่อย่างน้อยเขาต้องการใช้โอกาสนี้เริ่มทำให้เกิดสิ่งที่ตั้งไว้ในเป้าหมายหากเปรียบเทียบกับรูสเวลต์รัฐบาลของโจไบเดนกำลังเผชิญกับวิกฤตเช่นกันนั่นก็คือวิกฤตจากการระบาดของโคโรนาไวรัสในช่วง100วันแรกประธานาธิบดีไบเดนลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารหลายฉบับที่เกี่ยวกับโคโรนาไวรัสและเขายังผลักดันนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ผ่านสภาสหรัฐอีกด้วยสำหรับเรื่องโควิด-19 ไบเดนสามารถดำเนินโครงการฉีดวัคซีนให้แก่คนอเมริกันไปแล้ว200ล้านโดสมากกว่าที่เขาเคยสัญญาไว้ต่อประชาชนถึง2เท่าสำนักข่าว AP รายงานว่าในบรรดาสัญญา61เรื่องที่โจไบเดนให้คำมั่นต่อประชาชนช่วงหาเสียงเลือกตั้งเขาสามารถทำได้สำเร็จ25เรื่องและเริ่มต้นไปแล้ว33เรื่องในส่วนของกฎหมายที่ประธานาธิบดีไบเดนลงนามอนุมัติมีทั้งหมด11ฉบับเทียบกับ22ฉบับที่ลงนามโดยอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันและ26ฉบับโดยอดีตประธานาธิบดีเคนเนดีช่วง100วันแรกนะครับแม้กฎหมายที่ไบเดนเซ็นอนุมัติร่างจากสภาจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำแต่ถ้าเป็นเอกสารที่ออกจากฝ่ายบริหารโดยตรงที่ไม่ผ่านสภาเขาได้ลงนามไปแล้วทั้งหมดรวมกว่า100ฉบับถือว่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับสถิติ100วันแรกของประธานาธิบดีอเมริกันคนอื่นๆและนำหน้าอันดับ2ซึ่งก็คืออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ลงนามในเอกสารที่ออกจากฝ่ายบริหาร85ฉบับในช่วงเวลาเดียวกันครับผมรัตพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันในสหรัฐเช่นกันนะครับศูนย์วิจัย Pew Research Center เปิดเผยรายงานวันนี้ที่ระบุว่าการวิเคราะห์ผลการสำรวจสัมมโนประชากรในสหรัฐครั้งล่าสุดแสดงว่าจำนวนประชากรคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียในสหรัฐขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็น24ล้านคนแล้วโดยในบรรดากลุ่มคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียในสหรัฐเหล่านี้มีชาวอเมริกันเชื้อสายจีนอยู่คิดเป็นสัดส่วนถึงราว 23% ด้วยกันก่อนหน้านี้ Pew Research Center คาดว่าประชากรคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียในสหรัฐจะเพิ่มขึ้นเป็น46ล้านคนภายในปีค.ศ.2060และเมื่อถึงเวลานั้นคนเชื้อสายเอเชียในอเมริกาจะเป็นกลุ่มคนต่างด้าวที่อพยพเข้าไปตั้งหลักแหล่งอยู่ในอเมริกาซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในบรรดากลุ่มผู้อพยพจากประเทศต่างๆด้วยในแง่การกระจายตัวนั้น 45% ของคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียในสหรัฐอาศัยอยู่ในรัฐแถบตะวันตกขณะที่ 24% อยู่ในรัฐทางใต้ครับและระหว่างปีค.ศ.2000ถึง2019ประชากรชาวเอเชียในสหรัฐที่มาจากประเทศภูฏานเนปาลและเมียนมาเพิ่มจำนวนขึ้นในอัตราที่รวดเร็วที่สุดในขณะที่ผู้ที่มีเชื้อสายลาวและเชื้อสายญี่ปุ่นนั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นในอัตราน้อยที่สุดครับอีกด้านหนึ่งที่นครนิวยอร์กนะครับตำรวจนิวยอร์กเปิดเผยกับ VOA ภาคภาษาไทยว่าผู้ต้องสงสัยรายที่2ถูกจับในข้อหาทำร้ายร่างกายคุณสุชานันท์อักษรนันท์เชฟหญิงเชื้อสายไทยที่ถูกทำร้ายร่างกายในย่านบรุกลินก่อนหน้านี้ตำรวจกล่าวว่าได้จับกุมตัวจูลี่ร็อดริเกสวัย34ปีที่อาศัยอยู่ในย่านบุกรินเมื่อวานนี้โดยสตรีรายนี้เป็นผู้ต้องหาคนที่2ที่ถูกควบคุมตัวเพิ่มเติมจากที่เจ้าหน้าที่ได้จับกุมตัวเอเวอรินเซราโนวัย42ปีที่อาศัยอยู่ในย่านบุกรินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับ เหตุการณ์ครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่คุณสุชานันท์หรือคุณรุ้งแจ้งว่าเมื่อวันที่4เมษายนมีเด็กชายคนหนึ่งเข้ามากระชากสายจูงแมวตัวหนึ่งของเธอที่ชื่อพอนชูจนทำให้แมวช็อกและเสียชีวิตจากนั้นเธอและผู้ปกครองของเด็กมีปากเสียงกันและนำไปสู่การทำร้ายร่างกายคุณรุ้งหลังจากนั้นเธอยังได้รณรงค์ผ่านทางโซเชียล Hashtag Justice for Ponchu เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมเธอกล่าวว่า Hashtag Justice for Ponchu ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามโดยมีคนติดต่อเข้ามาให้กำลังใจและร่วมบริจาคเงินเพื่อให้เธอสู้คดีรวมแล้วประมาณ $70,000และกระแสดังกล่าวทำให้ตำรวจได้ติดตามเรื่องนี้อย่างจริงจังมากขึ้นครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น240จุดหรือ 0.7% อยู่ที่ 34,060 Nasdaq ขยับขึ้น32จุดหรือ 0.2% ปิดตัวที่ 14,083 Standard & Poor ก็เพิ่มขึ้น28จุดหรือ 0.7% ปิดตัวที่ 4,211 ครับช่วงต่อไปคุณนพรัชชัยเฉลิมมงคลมีรายงานธุรกิจมาเสนอเพิ่มเติมครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับในระหว่างการขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าสมาชิกสภาคองเกรสเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาประธานาธิบดีโจไบเดนได้ร้องขอแรงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสำหรับการเดินหน้าแผนลงทุนก้อนใหญ่ครั้งใหม่ที่มีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชาวอเมริกันครับประธานาธิบดีไบเดนได้เรียกร้องให้มีการจัดสรรเงินลงทุนมูลค่า 1.8 ล้านล้านดอลลาร์เพื่อขยายความช่วยเหลือของรัฐบาลให้แก่เด็กและครอบครัวชาวอเมริกันรวมทั้งเพื่อสนับสนุนระบบการศึกษาในประเทศด้วยในส่วนของรายละเอียดของแผนใหม่ที่มีชื่อว่า The American Families Plan นี้ประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่ามีข้อเสนอเพิ่มระยะเวลาเรียนฟรีให้กับชาวอเมริกันที่เข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐอีก4ปีด้วยงบประมาณ 200,000 ล้านดอลลาร์ที่จะเอื้อให้เด็กอายุ3ปีและ4ปีสามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนสำหรับวัยก่อนเรียนได้ฟรีและจัดงบประมาณ 190,000 ล้านดอลลาร์เพื่อจัดการศึกษาฟรีเป็นเวลา2ปีสำหรับผู้เข้าเรียนในวิทยาลัยชุมชนหรือ Community College รวมทั้งจัดสรรงบมูลค่ากว่า 80,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนด้วยครับนอกจากนั้นรัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนยังวางแผนใช้งบประมาณ 225,000 ล้านดอลลาร์เพื่อจัดบริการดูแลเด็กวัยก่อนเรียนและเพื่อใช้ปรับขึ้นค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดูแลเด็กทั้งหลายด้วยรวมทั้งมีการตั้งงบอีก 225,000 ล้านดอลลาร์เพื่ออุดหนุนโครงการลาหยุดด้วยจุดประสงค์เพื่อการรักษาตัวหรือเพื่อการดูแลครอบครัวของชาวอเมริกันรวมทั้งงบ 200,000 ล้านดอลลาร์เพื่อปรับปรุงสวัสดิการการดูแลสุขภาพในประเทศด้วยครับอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจครับสภาพยาบาลระหว่างประเทศหรือ ICN ออกโรงเตือนว่าขณะนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตบุคลากรด้านการพยาบาลอยู่และอาจจะเกิดภาวะขาดแคลนพยาบาลครั้งรุนแรงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้แล้วครับ ICN รายงานว่าการสำรวจสมาคมการพยาบาลแห่งชาติจำนวน64แห่งที่เป็นตัวแทนของพยาบาลราว27ล้านคนทั่วโลกเมื่อไม่นานมานี้พบว่าบุคลากรจำนวนไม่น้อยตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพเนื่องจากปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับค่าตอบแทนสภาพแวดล้อมในการทำงานเหตุความรุนแรงและการถูกข่มขู่ครับนอกจากนั้นผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ยังทำให้บุคลากรด้านพยาบาลจำนวนมากละทิ้งอาชีพของตนเนื่องจากต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายชั่วโมงและเต็มไปด้วยความเครียดโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันเพียงพอจนส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพจิตกับหลายคนครับขณะเดียวกันการระบาดของโควิด-19 ยังส่งผลให้ระบบการศึกษาของพยาบาลในช่วงที่ผ่านมาดำเนินไปอย่างล่าช้าครับทำให้พยาบาลใหม่ที่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่จริงต้องรออย่างน้อย 6-12 เดือนด้วย ICN กล่าวด้วยว่าปัญหาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นทั่วโลกแต่มีความรุนแรงกว่าในประเทศที่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางขณะที่ประเทศที่ร่ำรวยกว่าใช้วิธีแก้ปัญหาของตนด้วยการพยายามจ้างพยาบาลจากประเทศที่ยากจนกว่าจนทำให้เกิดภาวะสมองไหลไปแล้วครับกลับมาที่สหรัฐกันครับผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 ที่ทำให้คนส่วนใหญ่ต้องทำงานจากบ้านอาจจะนำมาซึ่งการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงในแบบที่เรียกว่า disruption ในสหรัฐหลังสถานการณ์การระบาดคลี่คลายลงและหน่วยงานต่างๆเริ่มตารางการทำงานแบบลูกผสมที่ให้พนักงานกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในที่ทำงานบางวันควบคู่กับการทำงานที่บ้านต่อไปในบางวันครับ การศึกษาโดย Microsoft พบว่าพนักงานกว่า 70% ของตนต้องการที่จะมีตารางทำงานแบบยืดหยุ่นและให้ทำงานจากนอกที่ทำงานได้ขณะที่ราว 65% ต้องการจะเข้าออฟฟิศเพื่อจะได้มีโอกาสพบปะกับเพื่อนร่วมงานแบบตัวต่อตัวมากขึ้นครับด้วยเหตุนี้ตารางงานแบบลูกครึ่งหรือไฮบริดที่เอื้อให้พนักงานแบ่งเวลามาทำงานที่ทำงานบ้างและใช้เวลาที่เหลือในแต่ละสัปดาห์ทำงานจากบ้านน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับพนักงานทั้ง2กลุ่มนี้ครับรายงานข่าวระบุว่าบริษัทหลายแห่งเริ่มพิจารณาตารางการทำงานแบบไฮบริดกันมากขึ้นแล้วหลังการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทำให้เห็นว่าการทำงานจากบ้านนั้นมีประสิทธิผลดีเช่นกันอย่างไรก็ดีระบบการทำงานแบบใหม่นี้อาจนำมาซึ่งความท้าทายหลายประการครับโดยผลสำรวจผู้ที่ทำงานจากบ้านในช่วงปีที่ผ่านมาพบว่าประมาณ 54% บอกว่าตนรู้สึกทำงานหนักเกินไปและ 39% บอกว่าตนรู้สึกเหนื่อยหมดสภาพอย่างมากครับและปิดท้ายในวันนี้รัฐบาลสเปนอนุญาตให้มีการจัดงานสู้วัวกระทิงได้อีกครั้งหลังต้องสั่งระงับไปตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ทั่วโลกของโควิด-19 ครับภายใต้คำสั่งล่าสุดของรัฐบาลสเปนการจัดงานสู้วัวกระทิงจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ที่สนามสู้กระทิงลาสเวนตัสในกรุงมาดริดอันเป็นเหมือนบ้านเกิดของกีฬาประเภทนี้ครับในการจัดงานครั้งนี้มาทาดอร์หรือนักสู้วัวกระทิง6คนจะเผชิญหน้ากับกระทิงท่ามกลางแฟนและผู้ชมจำนวน 6,000 คนที่ต้องผ่านการตรวจการติดเชื้ออย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโคโรนาไวรัสโดยจำนวนตั๋วที่ได้รับอนุญาตให้ขายในงานนี้ถูกจำกัดไว้ที่ 25% ของจำนวนที่นั่งในสนามด้วยครับทั้งนี้การจัดงานในวันอาทิตย์นี้เป็นงานการกุศลและมีการตั้งเป้าระดมทุนเพื่อช่วยเหลือมาทาดอร์และผู้ที่ทำงานในแวดวงกีฬานี้ราว 200,000 คนที่ได้รับผลกระทบหนักจากวิกฤตโควิด-19 โดยปกติการจัดงานสู้วัวกระทิงนั้นจะช่วยอัดฉีดเศรษฐกิจของสเปนได้ถึง 4,800 ล้านดอลลาร์ในแต่ละปีครับโดยจำนวนนี้คิดเป็นสัดส่วน 1% ของ GDP ตามข้อมูลของ National Association of Organizers of Bullfights ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัชครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับส่งท้ายวันนี้ในสัปดาห์นี้องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้นานาประเทศเล็งเห็นความสำคัญและมีมาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน้ำซึ่งถือเป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตของผู้คนนับล้านคนทั่วโลกคุณนิติการกำลังวันนำรายงานของ Associated Press มาเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติกระตุ้นให้นานาประเทศให้ความสำคัญและมีมาตรการเพื่อป้องกันการจมน้ำของประชาชนในแต่ละประเทศในฐานะที่การจมน้ำเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตกว่า 2,500,000 คนทั่วโลกตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมาและกว่า 90% ของการเสียชีวิตจากการจมน้ำอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้น้อยและปานกลางค่ะมติของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเมื่อวันพุธที่ได้รับการเสนอโดยบังกลาเทศและไอร์แลนด์และได้รับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกทั้งหมด193ประเทศของสหประชาชาตินี้นับเป็นฉันทามติร่วมกันในเรื่องดังกล่าวเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์รวมทั้งได้กำหนดให้วันที่25กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันป้องกันการจมน้ำโลกหรือ World Drowning Prevention Day ด้วยค่ะทางสหประชาชาติเน้นย้ำความสำคัญว่าปัญหาการจมน้ำนั้นเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ด้วยการช่วยเหลือที่ใช้ต้นทุนต่ำพร้อมเรียกร้องให้นานาชาติพิจารณามาตรการความปลอดภัยทางน้ำทั้งการส่งเสริมการให้ความรู้และการฝึกทักษะการว่ายน้ำและการช่วยเหลือผู้จมน้ำแบบเบื้องต้นผ่านการบรรจุหลักสูตรทักษะนี้ลงในหลักสูตรการศึกษาในแต่ละประเทศนะคะและสนับสนุนให้แต่ละประเทศให้ความสำคัญต่อการป้องกันการจมน้ำด้วยการจัดทำโครงการป้องกันมาตรการป้องกันไปจนถึงการบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยทางน้ำอย่างจริงจังค่ะแม้ว่ามติของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติจะไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายในระดับประเทศก็ตามแต่ก็ถือเป็นเสียงสะท้อนของประชาคมโลกในการให้ความสำคัญกับปัญหานี้ในระดับสากลค่ะตามข้อมูลของสหประชาชาติพบว่ากลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกามีอัตราการจมน้ำสูงที่สุดในโลกขณะที่เอเชียครองแชมป์ในแง่จำนวนผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำมากที่สุดในโลกนะคะทางสหประชาชาติให้ความเห็นเมื่อกลางสัปดาห์นี้ว่าการจมน้ำถือเป็นประเด็นด้านความเสมอภาคทางสังคม จากการที่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ชนบทจะเป็นฝ่ายได้รับผลกระทบจากความไม่เสมอภาคนี้และในหลายประเทศการจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญของเด็กและเยาวชนในประเทศเหล่านั้นโดยการจมน้ำยังอยู่ใน10อันดับแรกของสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กอายุ 5-14 ปีทั่วทุกมุมโลกด้วยเช่นกันค่ะการประเมินของสหประชาชาติให้ความกังวลต่อปัญหาการจมน้ำอย่างยิ่งยวดจากตัวเลขคาดการที่ว่ามีผู้คนราว 235,000 คนทั่วโลกที่อาจเสียชีวิตจากการจมน้ำในแต่ละปีและตัวเลขดังกล่าวยังไม่ได้รวมการเสียชีวิตจากการจมน้ำที่เกี่ยวเนื่องกับภัยธรรมชาติและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งทางน้ำซึ่งอาจเป็นรายงานการเสียชีวิตจากการจมน้ำที่ต่ำกว่าความเป็นจริงถึงราว 50% ในบางประเทศทีเดียวค่ะผู้แทนถาวรของบังคลาเทศประจำสหประชาชาติโรบาฟาติมากล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติว่าการลงมือป้องกันการจมน้ำไม่ใช่ทำเพียงเพื่อเหตุผลด้านศีลธรรมหรือการเมืองแต่การจมน้ำส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วยเช่นกันจากการที่การจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญทั้งในบังคลาเทศและประเทศอื่นในกลุ่มเอเชียใต้นะคะขณะที่เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำสหประชาชาติโจรดีนเบอร์เนเซนเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกกำหนดให้วันที่25กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันรณรงค์ป้องกันปัญหาจมน้ำเพื่อรักษาชีวิตผู้คนจำนวนมากจากเรื่องดังกล่าวค่ะด้านอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กไมเคิลบลูมเบิร์กในฐานะทูตพิเศษขององค์การอนามัยโลกที่รณรงค์ปัญหาเรื่องโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกมีมาตรการที่มีประสิทธิผลในการป้องกันการจมน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้คนจำนวนมากและเรียกร้องให้ผลักดันวาระนี้เป็นประเด็นเร่งด่วนด้านสาธารณสุขด้วยเช่นกันค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการและที่จบไปนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาใต้กรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้งสมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ